敬礼。
У ефіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Расіі з'явіўся крамлёўскі кандыдат на прэзідэнта. Сёння 4 расійскія партыі вылучылі кандыдатам на пасаду прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева, першага намесніка кіраўніка ўраду. Уладзімір Пуцін сказаў, што цалкам падтрымлівае гэтую кандыдатуру. Каментары беларускіх палітыкаў у праграме пазней, а зараз да падзей у Беларусі. На Кастрычынскай плошчы Менску адбыўся мітынг прадпрымальнікаў супраць палітыкі ўладаў дачыненні да малога бізнесу ў Беларусі. Прадпрымальнікі прынялі рэзалюцыю з патрабаваннем адмяніць указ нумар 760, паводле якога забараняецца наймаць на працу не сваякоў. Рэзалюцыю перадалі ў палату прадстаўнікоў. Цягам несанкцыянаванай уладамі вулічнай акцыі затрымана некалькі чалавек, у тым ліку палітыкі і журналісты. Рассказывая Любов Лунева.
Переконавча просим вас развестись. У випадку невиконання встановлених потребувань до вас, можливо, буде применена фізична сила.
У мітингу на Кастрычынскай площі узяли удел некалькі десятков чоловік. Каля площі стояла машина з гукозмацняльної апаратури, откуль без перепинку гучали погрози удельникам акції за порушення закону об масових мероприємствах. З боку Олександровського скверу гучала музика. Часом удельникам акції доводилося кричати на вуха, каб почути один одного. Протримальники, серед яких було шмат жанчын, казалі, што разлічвалі на большую колькасць удзельнікаў акцыі.
Остальныя к нам сегодня не присоединились просто от страха. Люди боятся. А чиновники пользуются этим. Чиновники отрабатывают свои стулья. Они боятся, что они шатаются сегодня под ними. И поэтому они сделали все возможное для того, чтобы люди испугались и не пришли.
Нягледзячы на усе захады, каб іх запалохаць, люди не разыходзіліся.
Я продавец, реализатор. Меня оставляют без работы с января месяца. У меня полуторагадовалы ребенок. Куда я могу со своим образованием сейчас пойти? Работала на Луче, часовой завод Луч, он банкрот. Где Лукашенко мне предоставит рабочее место? Мне нужно кормить ребенка. Я мать-одиночка.
До митингуцев вышли представники Менгарвыконкаму и Министерства экономики.
Работает рабочая группа, Кобяков возглавляет. Рассмотрим и конструктивно постараемся все учесть.
На митингу приняли резолюцию с закликом до белорусского ураду створить сприяльную для бизнесу законодавчую базу. Удельники митингу понесли резолюцию палату представником проспектом незалежности. Колькасть удельников акции одразу повеличилась. Поводле оценок журналистов и назиральников на площади незалежности было уже больше за 500 удельников акции. Виктор Горбачев звернулся до присутных.
Группа переговорная для разрешения конфликтной ситуации по 760-му принята. Зарегистрировал документы в палату представителей с печатью. Все как положено. Резолюция принята, первый шаг сделан. Нами будет формироваться группа индивидуальных предпринимателей на 19 числа на переговоры с правительством для разрешения конфликтной ситуации.
Сказаў на мітынгу адзін з ягоных арганізатараў Віктар Гарбачоў. На Кастрычынскай плошчы і пасля заканчэння акцыі пазней затрымалі палітыкаў Віктара Івашкевіча і Крыстіну Шацікаву, прадпрымальнікаў Віктара Крываля, Віктара Гарбачова і Віктара Кале, а таксама журналіста Барыса Гарэцкага. Салігорскі прадпрымальнік Александр Цацура быў затрыманы прэвентыўна напярэдадні акцыі. Усе яны дагэтуль не вызваленыя. Праваабаронца Владзімір Лапковіч мяркуе, што ўсе яны будуць затрыманыя да суду і магчыма іх накіруюць на Крэсціна. Ляваць сувязь з затрыманымі адвакатам пакуль не ўдаецца. Вядома, што ўжо прызначаныя суды над некаторымі з іх на заўтра. Старшыню аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзьку збілі падчас затрымання лідараў прадпрымальніцкага руху Віктара Калея і Віктара Гарбачова. Разам з групай прадпрымальнікаў ён знаходзіўся непадалёк ад ГУМу, калі акцыя ўжо скончылася. Анатолій Лябедзьк распавёў.
Робили это у формате такого силового захопу, люди у цивильным, и уличивая, что я там так само был, побольше с ними, разом с ними, мы попробовали не дать оживить этот захоп, ну и возникла фактично такая бойка. Тут мне дали по твари, и тут есть... Проблемы с пальцами, видать, наступили. На жаль, нам отбить не удалось. Спочатку мы отбили наших коллег, а потом подоспели новые люди. Цивильным не представлялись, что они супрацовники милиции. Просто физично расштурховывающие, шпыляющие там на асфальт. Их закинули в автобус, но мне не удалось там вырвать из их рук. Так что я на воле, и это добро.
сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Анатоль Лябецька. Акцыі пратэсту прадпрымальнікаў адбыліся сёння і ў рэгіёнах, у прыватнасці ў Віцебску, Светлагорску, Баранавічах, Бабруйску. Вы слухаеце «Радыё Свабода».
Добрый день, «Свабода». С 17 снежня скасуются так само льготы чернобыльским ликвидаторам, яких на Беларуси несколько десятков тысяч. Тем самым правовый статус белорусских ликвидаторов близкий до нулю. Думаю, что надошел час, и треба нам, простым ликвидаторам, ходить на Костричневскую площадь у Менску по обороне своих правов, яких мы заслужили, рискуючи своим здоровьем. Тому что иншого шляху нема. Дякую. Город Калинкичи. Войсковый ликвидатор Василь Селиверст.
Нагадаю, наш телефон у Менску 266-39-52. Ён уключаны круглые сутки. После обвестки мы вернемся до обмеркования подзеяў у России.
У новым выпуску «Дому літаратара» гутарка з літаратуразнаўцам Уладзімерам Мархелем пра гісторыю беларускай літаратуры 11-19 стагоддзяў у двух тамах, што выйшла сёлета ў выдавецтве «Беларуская навука». Крытык Алла Сямёнова рэцэнзуе кнігу «Пасланец Прамятэя», выдадзеную ў берасці і прысвечаную памяці слыннага навукоўца і літаратара прафесара Уладзіміра Калесніка. А ў рубрыцы «Аўтары твор» гаворка пойдзе пра паэта Рыгора Крушы, чий 100-гадовий ювілей адзначався 3 снежня.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навіну. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння 4 расійскія партыі: Адзіная Расія, Справедлівая Расія, Грамадзянская сіла і Аграрная партыя вылучылі кандыдатам на пасаду прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева, першага намесніка кіраўніка ўраду. Партыі абвясцілі пра гэты намер падчас сустрэчы з Владзімірам Пуціным, які сказаў, што цалкам падтрымлівае гэтую кандыдатуру. Расказвае Юрый Дракахруст.
Подчас встречи с представниками 4 партий Путин сказал про Медведева.
Я знаком с ним более 17 лет. Мы очень близко с ним работали все эти годы. И я целиком и полностью поддерживаю этот выбор.
Президент России подкреслил, что пропанова 4 партий дает шанс сформовать умовы для проведения курсу, который приносил плену все опошние 8 годов. Эксперты отзначают, что Дмитрий Медведев был обвешаны махчимым пераемником еще несколько годов тому. Потым Путін зладзіў спаборніцтва двух пераемнікаў, Мядзведзева і Сергея Іванова. Некалькі месяцаў таму, калі прэзідэнт Расіі раптоўна памяняў урад і прызначыў новым прэм'ерам Віктара Зубкова, здавалася, што зорка Мядзведзева закацілася. Аднак нарэшце крамлёўскім кандыдатам аказаўся менавіта ён. Паводле расійскага палітыка Владзіміра Рыжкова, выбарам Мядзведзева Путін захоўвае для сябе самае шырокае поле палітычных магчымасцяў.
Калі Путін хоча мякка адысці ад власці, и при этом влиять.
Коли Путин хочет мягко отойти от улады, але уплывать, быть поважанной особой и каб ему была гарантованная полная безопека, Медведев идеальный кандидат. Яны разом учились на одном факультете и весь час разом шли по жизни. А коли Путин хочет вернуться во уладу праз певный час, то Медведев может пообещать, что у любой момент, праз год, два, три, он сидел отставку, отбудутся дотерминовые выборы, и Путин попробует обраться изнову. Путін абраў чалавека не надта амбітнага, як Іваноў, не надта традыцыйнага, як Зубкоў, і гэта кампрамісны варыянт. А галоўнае, гэта блізкі, адданы яму чалавек, які захоўвае абедзве магчымасці.
Каторы аставляюць ему обе возможности.
Незалежны расійскі журналіст Вадзім Дубноў не згодны з тым, што сітуацыя вырашыцца гэтак бяскрыўдна.
Сейчас лидер формальный и лидер неформальный не совмещены.
Зараз у России лидер формальный и неформальный одна и та же особа. Спроба развести гэтые роли приведет до сутыкнения, бо тая элита, якая хутка закостянее под новым президентом, у пэўны момент скажа: а у нас Конституция предугледжвае головную роль президента, там про национального лидера ничего не сказано. И справа нават не у Конституции, а у тым, что гэта приведет до сутыкнения, с яким цяперашнее поколение улады может не справиться.
С которым боюсь, что вот это поколение власти может не справиться.
Спадар Дубноў говорит, что вылучение кандидатом от Кремля Дмитрия Мядзведева означает поразу силовиков в оточении президента России. Дарэчы, на інфармацыю пра вылучэнне Мядзведзева біржа ўжо адрэагавала рэзкім ростам каціровак «Газпрома», раду дырэктараў якога ўзначальвае крамлёўскі кандыдат. На пасадзе старшыні рады дырэктараў «Газпрома» Мядзведзеву ўжо даводзілася ўзаемадзейнічаць з Беларусю. У сярэдзіне году на гэтай пасадзе ён казаў: «Мы не павінны ўжываць эканамічна неапраўданыя схемы нават дзеля такіх фундаментальных працэсаў, як інтэграцыя з Беларусю». На думку экспертаў, калі Дмітрый Мядзведзеў стане прэзідэнтам Расіі, Беларусь наўрад ці атрымае палёгку ў эканамічных стасунках з Масквой. Бо старшыня рады дырэктараў «Газпрома» вельмі чуйны да інтарэсаў як гэтага канцэрну, гэтак і расійскай энергетыкі ў цэлым.
Старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання Станіслав Шушкевіч так каментуе вылучэнне Дмітрая Мядзведзева кандыдатам у прэзідэнты Расіі.
Это ж один з тых, каго можна было чакаць, на маю думку, лепшы. Вось, таму што неяк я ўсё, што ад яго чуў, было так добра абгрунтавана. І ён не мае шпіёнскага мінулага, так што не ведаю, можа тут і ёсць нейкі сэнс. Ён адукаваны чалавек, усебакова адукаваны, інтэлігентны чалавек. Тут няма пытання, так што, ну, наш застаецца нашым. Это непараўнальная пазіцыя. Ну, але это толькі вонкавае ўражанне, таму што я ж Медведзева ведаю толькі вот так па тэлебачанні бачыў і чуў, і сайты глядзеў, і вот тыя праграмы новыя, якія ён глядзеў, мне здаецца, гэта праграмы накіраваныя на тое, каб усё ж Расія рабілася нармальнай краінай, пакуль што гэта яшчэ не было.
Сказаў інтэрв'ю «Свабодзе» Станіслаў Шушкевіч. А вось меркаванне лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі, дэпутата Палаты прадстаўнікоў Сергія Гайдукевіча.
На сегодняшний день «Единая Россия» выдвигает и ставит кого?
На сегодняшний день «Единая Россия» вылучает не абы кого, а кандидата у президенты. Президент – «Единая Россия», премьер – «Единая Россия», ключевых министров у Думе затвердить – «Единая Россия». Расія канфігуральна па сістэме ўлады, я не кажу па сутнасці, наблізілася да ўсіх еўрапейскіх стандартаў. Паўсюль жа ўсе ўрады партыйныя. І нам у Беларусі патрэбна такая ж буйная партыя, як адзіная Расія. Я пра гэта ўжо казаў, але паўтаруся. Калі наш міністр паедзе ў Маскву і размова там зойдзе пра газ, нафту ці яшчэ нешта, зразумела, лягчэй і прасцей будзе вырашаць пытанні, калі ім будуць папярэднічаць дамовы паміж адзінай Расіяй і Белай Руссю. І да гэтага трэба ставіцца нармальна. У любым выпадку гэта развіццё грамадзянскай супольнасці, гэта рух наперад, гэта магчымасць перайсці на прапарцыянальна-мажарытарную сістэму і гэтак далей. Патрэбна і нам займацца партыйным будаўніцтвам.
Надо займацца партыйным строительствам.
Мяркуе Сергей Гайдукевіч. Выслухайце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Прадпрымальнікі правялі мітынг на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Яны патрабуюць адмены ўказу, які забараняе наймаць больш за 3 работнікаў. Міліцыя затрымала арганізатараў несанкцыянаванага мітынгу. Лідар АГП Анатолі Лябедзька быў збіты сёння ў Менску пасля акцыі прадпрымальнікаў. Уладзімір Пуцін падтрымаў кандыдатуру першага віцэ-прэм'ера Дмітрая Мядзведзева на кандыдата ў прэзідэнты Расіі. На думку беларускай апазіцыі, Мядзведзеў мае імідж ліберальнага палітыка. Беларуская служба Радыё Свабода мае новы інтэрнэт-сайт. Сёння пачынае вяшчанне беларускі незалежны спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». Пакуль ён будзе працаваць 3 гадзіны на суткі. Беларускія праваабаронцы заклікаюць Раду бяспекі ААН вярнуцца да праблем, звязаных з парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі. Ад сённяшняга дня кошты на бензін ды іншыя нафтапрадукты ў Беларусі павялічаныя амаль на 5%. Вашынгтон Пост, каментуючы сустрэчу Буша з беларускай апазіцыі, адзначае, што Беларусі патрэбная большая дапамога. 10 снежня – сусветны дзень абароны правоў чалавека. Беларускія праваабаронцы заклікалі сёння Раду бяспекі ААН вярнуцца да праблем, звязаных з парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі. Ці выконваюцца, на вашу думку, ў краіне правы чалавека? А пытанне на вуліцах горадні.
Мне здаецца, што выконваюцца, но, можа быць, не ва ўсялякім выпадку.
Можа, трохі выконваюцца, але не зусім, як гэта належыць.
А у чем не выконывается, вот, например?
Контрактная система.
Вот очень много молодых специалистов привязывают по распределению к местам работ, а как бы а зарплаты для молодых специалистов финансовой поддержки нету. И получается, что уровень зарплаты маленький, а работать приходится.
Нарушается, но не в обычной жизни. В автобусах, магазинах, везде, где угодно.
Что я, инвалид? Пенсию платят по инвалидности, и все, больше ничего. Что больше, Киев правитель?
На наш взгляд, как бы все нормально. Мы живем очень счастливо, довольно. У нас второй ребенок.
Нас-то не коснулось, лично нас это не коснулось, в таком случае.
Ну, честно говоря, конечно, хотелось бы улучшения отношения к студентам, потому что сейчас довольно серьезная проблема заключается в том, что просто-напросто игнорируются наши интересы. Например, хотя бы взять проблему, которая сейчас перед нами, то есть перед студентами становится, это проблема сдачи сессий. Преподаватели просто-напросто, ну и в первую очередь декан, ставят экзамены так, как им удобно. То есть они ставят зачеты и экзамены нам прямо после Нового года. А хотелось бы как-то еще после праздников отдохнуть и подготовиться. Вот хотя бы взять это. Например, больше хотелось бы в газетах правды видеть. И по телевидению то же самое.
Ці виконуються, на вашу думку, у Білорусі права чоловіка? А питання на вулицях городні. От 1 вересня до 10 снежня Всесвітнього дня прав чоловіка на сайті і у ефірі «Свободи» щодня гучали короткі історії репресованих. Усього 101 біограма. Сьогодні апошній день цього проєкту нашого радіо. Ягоні виніки підсумовує координаторка Мартирайову «Свободи» Ганна Соус.
Сьогодні у ефірі «Свободи» гучить розповідь про Едуарда Станкевича, колишнього директора Мінської будівничої контори «Водоканал БУД». Його розстріляли у Мінській тюрмі 70 років тому у снежні 1937 року. Гэта апошні розповідь у рамках гэтага проєкту «Свободи», який був примеркаваны до 70-й годовини піку сталінських репресій у Беларусі. За проєктом уважливо сачыў археолог Мікола Крывальцевіч, який при канцы 80-х годов брав удзел у раскопках у Куропатах разом з Зяноном Пазняком.
Для нас закрытое про 30-е, 40-е, 50-е годы, маючи на увазі репрессии. И вот эта инициатива «Радио Свободы», связанная со сбором таких вспоминов и створение такого мемориала памяти, это вельми важная и потребная справа.
Сябра громадского аргкомитета, для ушанования памяти ахвяров сталинских репрессий, Вячеслав Сівчик, лишит, что про расповеды про конкретные лёсы, трагизм тих подеев отчувается наивострый.
Это вельми добрая акция, потому что покуль наши люди не зрозумеют, что отбывалось в те страшные годы, то будучи у нас нормальной не будет. Реально необходимо покаяние, это максима только простое, коли люди и по особах побачить, что отбывалось с Беларусью и с белорусами.
Даследчык гісторыі паваеннага антысавецкага супраціву Міхась Чарняўскі хацеў бы, каб гэтыя біяграмы рэпрэсаваных увайшлі ў друкаванае выданне.
Вельмі хорошая, это была ініцыятыва даваць пад гэты спісы кароткія біяграфіі рэпрэсаваных, але ўсё-такі мне здаецца, што гэта трэба працягваць. Тое, што ёсць інфармацыя ў друку, розны гэты спісак, гэта вельмі невялікая частка. І проста такі вот кліч зрабіць, каб людзі з мест паведамлялі невядомыя факты. Гэты спіс будзе вельмі папоўнены.
Цыкль ад 1 верасня да 10 снежня гэта толькі частка вялікага праекту «Радыё Свабода» ў справе ўшанавання ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Ад верасня на інтэрнэт-старонцы «Мартыралёў Беларусі» з'явілася больш за 2,5 тысячы новых жыццяпісаў ахвяраў камуністычных рэпрэсій. Да снежня 2008 году плануецца выставіць каля 60 тысяч біяграмаў.
«Мартыралёў Свабоды».
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Эдуард Станкевіч. Нарадзіўся ў 1893 годзе ў вёсцы Грунда Слонімскага павету. Быў дырэктарам менскай будаўнічай канторы «Водаканал БУД». Жыў у Менску, на вуліцы Савецкай. Арыштаваны ў лістападзе 1937 году. Асуджаны як член дыверсійна-шкодніцкай арганізацыі да найвышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 26 снежня 1937 году.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёў Свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Завершыўся візіт Александра Лукашэнкі ў Венесуэлу. Падсумаванне вынікаў візіту ў Алесі Дашчынскага.
Лукашенко и Чавес заявили, что их объединяет незалежный замежно-политический курс и что они выступают супроть однополярного света и навязывания политики звонку. Поводле официальных границов, под час открытия суместного предприемства, сдобыта первая суместная нафта. Поводле первого вице-премьера Беларуси Владимира Семашки, под час добычу нафты плянуются ближайшими днями крайний термин 1 студеня. 60% суместного предприемства належит Венесуэле и только 40% Беларуси. Тому доля нафты, сдобытой Беларусью, в складе каля 3 мільйонаў тонн. Яна будзе рэалізоўвацца ў Венесуэле, а атрыманыя сродкі пойдуць на закуп нафты бліжэй да Беларусі. Паводле спадара Сямашкі выдзелены два нафтавыя радовішчы, і ў наступным годзе сумеснае прадпрыемства здабудзе ўжо мільён тонн нафты. Александр Лукашенко заявіў:
то, што сделано сегодня для Беларусі на геаграфічна далёкай ад нас земле, такіх падаркаў ніхто яшчэ не делал для нашай страны. І я хочу, дорогой УГЭП, прежде всего тебя заверить, весь венесуэльский народ, что нам есть чем ответить на этот великий дар венесуэльского народа. Я обещаю тебе здесь, что мы сделаем все, что ты скажешь, для твоей страны, для сохранения ее суверенитета, для обеспечения ее безопасности и независимости.
Тягом 2-3 годов Лукашенко пообещал створить у Венесуэле предприемство, якими она будет гонориться. Подчас визиту Уга Чавес и Александр Лукашенко подписали так само домову про военно-технічнае супрацоўніцтва. Паводле кіраўніка беларускага МЗС Сергія Мартынава, гаворкі пра вайсковыя альянсы прамога дзеяння не ідзе. Паводле спадара Мартынава, Беларусь найбольш цікавіць супрацоўніцтва з Венесуэлай у энергетычнай сферы ў справе пошуку альтэрнатыўных крыніц і маршрутаў атрымання энергарэсурсаў. Паводле старшыні аналітычнага цэнтру стратэгія Леаніда Заікі, пры змене палітычнай сітуацыі ў Венесуэле першае, што адбяруць у Беларусі, гэта нафтавыя вышкі. Акрамя таго, здабыча там нафты не вырашае беларускіх праблемаў, бо для загрузкі беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў патрэбна каля 30 мільёнаў тонн нафты штогод.
То, что касается добычи нефти, то это выгодно для тех людей, которые будут заниматься впоследствии. Там будут оседать, там готовится такая площадка для будущих олигархов белорусских.
Старшыня аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка. А ў Беларусі ад сённяшняга дня кошты на бензін ды іншыя нафтапрадукты павялічыліся амаль на 5%. Эканамічная аглядальніца Татьяна Манёнак прагназуе, што рост цэнаў на бензін будзе адбывацца і надалей, часцей і ў большых памерах. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
На аўтазаправачнай станцыі нумар 63, што па вуліцы Каліноўскага ў Менску, мне называюць сённяшнія кошты на 92-й бензін і дызельнае паліва.
220 1690.
Цяперашняе падвышэнне коштаў сёлета ўжо чацвёртае. Раней яны павялічваліся ў жніўні, траўні і студзені. Агульны рост за год склаў 19,4%. Аглядальнік тыднёвіка «Беларускі рынак» Татьяна Манёнак тлумачыць, што дзяржава праводзіць палітыку стрымлівання росту цэнаў на бензін. Однак яны ўсё роўна растуць.
Умовы паставак нафты ў гэтым годзе адносна пагоршыліся. Вось і кошты на нафту расце даволі сур'ёзна, і гэта сітуацыя стрымлівання кошту на нафтапрадукты прыводзіць да таго, што самі нафтаперапрацоўчыя заводы, яны пастаўляюць вось нафтапрадукты на ўнутраны рынак з адмоўнай рэнтабельнасцю. Дзесьці вось яны маюць страты на кошце тоне каля 40 даляраў.
Аднак перспектывы у беларускіх нафтавікоў неясныя, лічыць спадарыня Манёнак.
Трымаць вось такую палітыку стрымлівання коштаў на ўнутраным рынку будзе з кожным годам цяжэй. Яшчэ 2 гады ёсць у запасе, пакуль Расія вось дала такі адаптацыйны перыяд да пераходу на агульныя правілы фарміравання кошту. І пакуль што гэта сітуацыя для Беларусі, яна яшчэ вось нейкім чынам вытрымліваецца, потым будзе больш складана.
Ці будуць гэтыя складанасці і надалей адбівацца на коштах бензіну? Што чакае ўладальнікаў аўтамабіляў бліжэйшым часам? Эканамічная аглядальніца Татьяна Манёнак прагназуе:
гэта будзе залежыць ад таго, колькі рэсурсаў ёсць у дзяржавы. Калі пагоршаецца становішча і па пастаўках нафты, і па пастаўках газа, канешне, зменшыцца такая магчымасць падтрымліваць нашых аўтаўладальнікаў. Таму я думаю, што падвышэнне будзе з цягам часу праходзіць хутчэй і ў большым такім памеры,
сказала ў інтэрв'ю «Свабодзе» эканамічная аглядальніца Татьяна Манёнак. Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники года у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.
Черговый громадский редактор «Тыдня» Микола Шарах, наместник старшини Свободного профсоюза белорусского, он працуя у акционерном товаристе «Полоцак Шкло Волокно». Микола Шарах 16 годов керовал греко-католической парафией в родном городе, побудовал там церкву. Соня Александр Улетенок гутарит зим о проблемах, якія наибольш хвалюют сёння верников этой конфессии.
Я лічу, што кансерватыўная хрысціянская партыя засталася менавіта на глебе той, на якой створаны быў народны фронт ад пачатку.
Што вы думаеце пра апошнія падзеі ў альтэрнатыўным вам народным фронце, у фронце, які называлі раней фронтам вячоркі, а цяпер от фронт Баршчэўскага, вашага земляка?
Паважаю як навукоўца і выкладчыка, разумнага чалавека. Але я не лічу, што нешта памяняецца ў фронце з прыходам Баршчэўскага. На жаль.
У таким разе, что заминает развитию КХП, БНФ?
Это относины державы, да, незалежницких рухов.
Да, речь эти полные у вас поразумения с линией, с тактикой и стратегией Зенона Пузняка.
Я не бачу никаких помылок Зенона Пузняка. Не было б сенсу лежить себе прихильником этой партии и смагаться за некие иншие идеи.
Как вы ставитесь до идеи створения белорусской христианской демократии?
Критично ставлюся до гэтага, бо стварэнне партыі яно грунтуецца або на харызматычным лідары на некім, або на сацыяльным слоі, які павінен падтрымліваць гэтую партыю. А тут я не бачу. Па-другое, партыя мае мэты і прыходы да ўлады. Да што хрысціянаў іншыя, і калі гэта партыя акцэнтуе менавіта сваю хрысціянскую сутнасць, то хутчэй трэба было ствараць грамадскую арганізацыю, тым больш там людзі розных канфесій. Это... Я не бачу акрэсленых мэтаў. Гэта хутчэй грамадская арганізацыя, чым партыя.
Лічыцца, што рэйтынг КХП БНФ зусім маленькі.
Рейтинг – это еще залежит от того, кто лечит и как лечит. Все эти бруд и вся эта пропаганда, которая лилася годами на фронт и на Пузняка, она засталась и час от часу вспоминается, теперь и добавляется, как не створить становчего имиджу этой партии. Проблема не у партии, а проблема у тем, что официальная пропаганда все еще протягивает змагаться с этой партией у отрознения от оппозиции, которую она таким чином не показывает.
А ли у партии есть проблема обновления?
Ну... Калі ідэі, якія партыя лічыць важнымі, яны застаюцца актуальнымі і на сёння, то я не лічу, што трэба іх абнавіць або прывесці людзей з іншымі ідэямі, як на сённяшні дзень ёсць вось у альтэрнатыўным фронце.
Чарговы грамадскі рэдактар «Тыдня» Мікола Шарах.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы –